Είστε στο SBS στα ελληνικά.
Αμερικανός υπάλληλος εταιρείας κοινής ωφελίας πυροβόλησε και σκότωσε 12 άτομα ενώ τραυμάτισε 6 ακόμη προτού πέσει νεκρός από τα πυρά αστυνομικών. Περισσότερα θα συζητήσουμε τώρα με τον Αλέξανδρο Λογοθέτη. Αλέξανδρε, δυστυχώς μιλάμε για ένα ακόμη μακελιό στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον γνώριμο τρόπο δράσης.
Έτσι ακριβώς, Ντίνα, τον πολύ γνώριμο δυστυχώς και μακάβριο τρόπο δράσης. Όταν δηλαδή ένας δράστης οπλίζεται και αρχίζει να σπέρνει τυφλά το θάνατο εναντίον συναδέλφων του. Ο συγκεκριμένος λοιπόν 40χρονος δράστης, που σύμφωνα με τις αρχές ονομάζεται Dewayne Crandock, ήταν ένας δυσαρεστημένος υπάλληλος, μηχανολόγος μηχανικός, που εργαζόταν στις υπηρεσίες κοινής ωφελίας του Δήμου Virginia Beach. Πρόκειται για ένα δημοφιλή τουριστικό προορισμό, Ντίνα, ένα παραλιακό θέρετρο στα νότιο-ανατολικά της πολιτείας Virginia, με πληθυσμό περίπου 450.000 κατοίκους. Ο ένοπλος δράστης, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, γύρω στις 4 το απόγευμα τοπικής ώρας και Παρασκευής για εκείνους ημέρα, εισέβαλε στο κτίριο των δημοσίων έργων και υπηρεσιών κοινής ωφελίας του Δήμου, όπου και εργαζότανε. Αμέσως άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως εναντίον των θυμάτων του, ενώ έψαχνε και πυροβολούσε τα θύματα του και στους 3 ορόφους του κτιρίου.
Αλέξανδρε, υπάρχουν πληροφορίες ότι ο δράστης ενεπλάκη σε ανταλλαγή πυροβολισμών με τους αστυνομικούς.
Έτσι ακριβώς είναι, Ντίνα, η οποία ανταλλαγή πυροβολισμών φαίνεται να διήρκεσε αρκετό χρονικό διάστημα, όπως ανέφερε άλλωστε και ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης, James Cervera. Μάλιστα, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε κατά τη συμπλοκή, αλλά το αλεξίσφαιρο γυλαίκο του έσωσε τη ζωή, όπως σημείωσε και ο κύριος Σερβέρα. Ο αρχηγός της αστυνομίας, Ντίνα, έκανε λόγο για μια ανίποτη τραγωδία.
There's no way to describe an incident such as this. No chief of police anywhere in the country, no mayor, no city manager, no assistant city manager, no fire chief, no rescue chief ever wants to have to stand up and give information such as this. I think at this particular point.
Ο δράστης λοιπόν, Ντίνα, ήταν οπλισμένος με ένα αυτόματο 45 πιστόλι στο οποίο είχε τοποθετήσει σιγαστήρα, ενώ χρησιμοποιούσε γεμιστήρες αυξημένης χωρητικότητας σφαιρών. Τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον τραυματίσουν θανάσιμα. Διαπιστώθηκε ο θάνατός του αργότερα όταν μεταφέρθηκε διακομίστη στο νοσοκομείο. Ας ακούσουμε όμως το σημείο αυτό, Ντίνα, αν θέλεις, μια εργαζόμενη γειτονικού κτηρίου όπου συνέβη το μακελιό.
We heard shooting. We heard shooting, but we didn't think it was that close, like in proximity of the building. So I just thank God that they were able to alert us in time, because if it had been 10 minutes more, we all would have been outside. So that's what I'm grateful for today.
Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι πρόκειται για την πλέον πολύ νεκρή επίθεση σε χώρο εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Φεβρουάριο, έτσι, όχι από πολύ παλιά, όταν ένας απολυμμένος εργαζόμενος σκότωσε 5 συναδέλφους του σε εργοστάσιο που βρίσκεται στην πόλη Ορόρα της πολιτείας Ιλινόης.
Αλέξανδρε, πόσο εύκολο είναι να αγοράσει κάποιος ένα όπλο στις Ηνωμένες Πολιτείες?
Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι εξευτελιστικά εύκολο και απλό. Πολλοί Αμερικανοί, θα πρέπει να πούμε, ότι μπορούν να αγοράσουν ένα όπλο σε λιγότερο από μία ώρα. Αυτό εξαρτάται βέβαια σε ποια πολιτεία μένεις. Δηλαδή,
οπότε δεν χρειάζονται ειδική άδεια.
Περίμενε. Το μόνο που χρειάζεται είναι να διαπιστωθεί πρώτα εάν είναι Αμερικανοί πολίτες ή νόμιμοι κάτοικοι, και στη συνέχεια γίνεται έλεγχος ποινικού μητρώου για τυχόν, δηλαδή ποινικές καταδίκες αν έχει αυτό το άτομο ή αδικήματα οικογενειακής βίας. Εφόσον όλα είναι λευκά, τότε του δίνεται το όπλο. Κάποιες πολιτείες βέβαια, μία από αυτές είναι και η Νέα Υόρκη αλλά και κάποιες άλλες, έχουν αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο συμπεριλαμβανομένων μεγαλύτερης αναμονής για το δικαίωμα αγοράς ενός όπλου και πιο ενδελεχούς έρευνας του ίδιου του ατόμου που θέλει να αγοράσει το όπλο. Αλλά Άκουσε τώρα αυτό. Αυτό είναι και το πλέον εξοργιστικό στην Αμερική. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία λοιπόν των Ηνωμένων Πολιτειών, σχεδόν 1/3 των Αμερικανών αγοράζουν όπλα δίχως κανέναν απολύτως έλεγχο, καθώς τα αγοράζουν απευθείας από άλλους ιδιώτες πολίτες.
Λοιπόν, το ένα είναι αυτό που δημιουργεί έτσι περαιτέρω ερωτηματικά. Το άλλο είναι σχετικά με αυτό που είπες προηγουμένως, ότι γίνεται στη συνέχεια ένας έλεγχος ποινικού μητρώου, ελέγχεται αν είναι Αμερικανοί πολίτες ή αν είναι νόμιμοι κάτοικοι κτλ. Ποιος τα ελέγχει αυτά?
Ο καταστηματάρχης.
Έχει πρόσβαση σε τέτοιου είδους πληροφορίες.
Βεβαίως.
Μάλιστα.
Εντάξει.
Όχι αρχές.
Όχι. Γίνεται μέσω των αρχών, γίνεται μέσω κάποιου ειδικού προγράμματος που διαθέτουν οι αρχές, έτσι, για εκείνους. Δηλαδή,
επαφείται δηλαδή στην
ναι, αλλά επειδή κάθε όπλο,
ευσυνειδησία, εντυμότητα, όπως θέλεις να, όπλο, να το θέσουμε, ναι, το κάθε καταστηματάρχη.
Κάθε όπλο είναι αυστηρά καταγεγραμμένο, με αριθμούς και λοιπά, δηλαδή αν βρεθεί έχει πρόβλημα ο καταστηματάρχης, χάνει την άδεια του και λοιπά και λοιπά. Δεν είναι δηλαδή έτσι απλό.
Νομίζω ότι για εκατομμύρια Αμερικανούς πολίτες και εκατομμύρια ακόμη Αυστραλούς πολίτες, και όχι μόνο στην Αυστραλία και σε άλλες χώρες που δεν αντιμετωπίζουν αυτή την πραγματικότητα, η πραγματικότητα τους είναι κάπως διαφορετική, είναι ότι ό,τι έλεγχος και να γίνεται, αυτά που περιέγραψες μέχρι στιγμής και ο αριθμός, ο καταστηματάρχης και τα λοιπά, τον βρίσκουν και δεν μπορεί να πουλήσει κάποιο όπλο παράνομα και τέτοια. Το γεγονός είναι ότι υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι αθώοι που έχουν πεθάνει σε τέτοιου είδους επιθέσεις και μακελιά.
Ναι, το ξέρω, αλλά δυστυχώς.
Μέχρι και παιδάκια.
Πολλά παιδιά.
Σε δημοτικά.
Πολλά παιδιά, ναι, αλλά δυστυχώς βλέπεις δεν υδρώνει το αυτή.
Ήταν ένα podcast του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Ακούστε επίσης το podcast «Πολλές φωνές, μία καρδιά» που σας ταξιδεύει με τις ιστορίες Ελλήνων της Διασποράς. Βρείτε το στα Apple Podcasts, στα Google Podcasts και στην εφαρμογή SBS Radio App.